Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Kasama natin ngayong umaga si Mark Anthony David mula sa Central Coast. Magandang umaga sa iyo, Mark.
Magandang umaga rin po sa inyo.
Simulan natin, Mark. Ilang taon ka na dito sa Australia at paano ka nakapunta dito?
3 years na po ako dito. Kung paano po ako nakapunta dito, nag-apply po ako.
Apply lang din ako through agency na dito sa Australia.
Which is nagpupunta po sila sa Philippines para maghanap ng mga cook or chef.
Nag-apply ka and nung pagdating mo dito bilang isang cook, di ba? Pero sa Philippines, ano yung trabaho mo prior to coming to Australia?
So, nung nasa Philippines po ako, nag-work po ako sa Sofitel Philippine Plaza. So, may position na rin po ako doon. So, nagmamanage na rin po ako ng mga tao. Pero nung nag-apply po ako dito is hindi pa po sapat yung naging work experience ko. Kaya napunta po ako sa position na cook.
Pero maswerte ka dahil yung pagpunta mo dito, ikaw yung nasa last batch, kumbaga, nung mga applicants for the 457 visa, no? At luckily, kahit na from chef to cook, eh, nakapunta ka rito.
Totoo po yun. Ako po yung sabihin na natin last dun sa 457 kasi nga po i-abolish na nila yon. So, walang po ako ng work nung time na yun. So, ang ginawa ko na lang po is nag-business ako na nag-aantay po ako sa visa ko. So, more than 1 year din po yung inantay ko para din po dun.
Hindi ka ba na parang, di ba, usually pag ganun, while waiting for the visa, dapat nagtatrabaho ka. Pero ikaw, nag-business ka, hindi ka ba medyo nawalan ng pag-asa na parang, 1 year na, tagal. Darating ba to o hindi?
Sa totoo lang, nawalan din po ako ng pag-asa noong time na yun. Pero nandiyan po yung family ko din. So sila rin yung nagano sa akin na tuloy po na yan. So dapat po sana is mag-work pa po ako sa cruise ship noong time na yun. Pero kapag kasi tinawagan ka agad ako na grant yung visa ko, hindi rin ako basta-basta makakauwi. So, mahihirapan din ako. So, nag-business na lang ako. Yun yung pinaka-way na para. Masaya naman po ako. So, kaya hindi rin ako nalungkot kahit nag-aantay ako. So, yung naging business ko po is sushi. So, nagbibenta po ako ng mga sushi sa online. Thank God, at least kahit pa paano nung time na yun is malakas naman siya.
So, yung dating mo dito, 2018, sa Tamworth ka nakahanap ng trabaho, ano? At ang Tamworth ay 4 to 5 hours to Sydney CBD, tama?
Tama po yun. Medyo malayo nga po.
Bilang sa Pilipinas, malapit ka sa Manila nakatira, no? At ibang-iba yung dinatnan mo sa Tamworth kasi alam natin, farm area yon at sobrang regional siya. Hindi ka ba na nabago? Ano yung mga challenges mo pagdating mo sa Tamworth at parang hindi mo ba naisip na ano ba ito napuntahan ko?
Nung napunta po ako sa Tamworth, kasi nakapunta na rin po ako sa city dito sa Australia. So parang maraming tao, so maraming malalaking building. So pagdating ko sa Tamworth, so super drought. So alam mo yun, yung farm din yung lugar. So, and then wala namang masyadong park na pwedeng puntahan. So medyo nakakalungkot din siya. Isa na rin yun sa mga part na hindi ko rin nagustuhan. So March po ako dumating doon. Noong time na yun, summer season na rin yun. So, sobrang init. So, hindi ko makayanan.
So, nung dumating ka dito as a cook, meron bang mga naging challenge sa'yo? Bukod, syempre, dun sa kaibahan ng weather, yung adjustment mo dun sa lugar bilang regional area siya.
Isa na rin siguro yun na yung weather nga kasi mainit. So, kasi sa, alam mo natin sa Pilipinas, hindi siya yung ganun sobrang init talaga na katulad sa Pilipinas. Mapapasok talaga. Pero okay din naman kasi paglabas mo, hindi naman yung tipong humid o hindi yung sticky yung paglabas mo sa kung saan ka pupunta. Tsaka yung naging challenges ko din is syempre yung pag-interact sa mga ibang staff at saka sa mga ibang tao din na nakaka-usap ko. Hindi naman ako masyadong magaling din sa English. So, isa na rin siguro yun. Pero kahit pa paano, proud naman ako sa sarili ko nakapag-usap naman ako sa kanila.
At from Tamworth, lumipat ka ng Newcastle dahil kailangan mong humanap ng ibang company na mag-sponsor sa'yo. Dahil yung unang-unang mong company sa Tamworth, hindi ka natuloy na sponsoran.
Totoo po yun kasi marami rin kasi yung inisponsoran nila. So, nanauna. I mean, marami rin yung naisponsoran nila. Kaya kailangan ko rin na maghanap ng iba kasi nga hindi rin sila pwedeng mag-sponsor ng mas marami.
Luckily, nakahanap ka sa Newcastle. Pero paano ka napapunta sa Central Coast?
So, bali, nung nasa Newcastle ako, nag-work din ako doon. So, nung hindi rin nila ako na-sponsoran, dahil same situation din na maraming working visa. So, nag-try lang ako through internet and then yung mga kasaba ko din may sinuggest din sa akin na applyan ko to. Luckily, may nahanap ako na agency na sila yung nag-assist sa akin para makahanap kaagad ng visa. Kasi ilang months na lang, siguro 3 months na lang, may expire na yung visa ko. So, thank God kahit pa paano nakahanap.
So, from Tamworth, lumipat ka ng Newcastle and then Central Coast, ano? Dito sa Central Coast, ang visa mo dito ay 494, which is yung employer-sponsored visa sa regional area, ano?
So, ano yung naging pagkakaiba in terms of dun sa location at sa trabaho mo? O meron bang mas maganda na nangyari sa'yo dun sa paglipat mo sa Central Coast?
Meron naman din. Nung nasa Tamworth ako kasi mostly ang nag-work dun is Aussie. And then nung lumipat ako sa Newcastle, so may mga Pilipino na rin. So at least kahit paano, nakakausap po ng sarili mong language. And then nung nagkaroon ng problema dun sa Newcastle, napalipat ako ng Central Coast. So, at least kahit papaano dito, isa na rin siguro yung napaganda rin is cafe lang yung pinasukan ko ngayon, which is mas maliit dun sa work na dati kong pinag-workan. Hindi siya maraming tao. So, yung sa ngayon is 3 lang kami nag-work. Pero, ang pinagkaiba rin sa ngayon na work ko is halos lahat ginagawa ko, dishwashing, ako na yung maghuhugas ng plato, ako na yung magluluto, ako rin yung magpe-prep, ako rin yung mag-check lahat. So, yun din yung pinagkaiba dun sa ibang work ko din.
Mark, kanina pinag-usapan natin na nagtrabaho ka chef sa Philippines, ano? Pero nagtrabaho ka rin sa cruise ship. Bakit Australia yung pinili mo na bansa compared dun sa mga bansa na napuntahan mo?
Bakit Australia? Kasi nga po sabihin na natin sa in terms of salary. And siguro yung meron ding help na nakukuha kasi sa government dito, na sabihin na natin maganda. And of course, kung permanent ka or citizen ka, malaki yung bagay na pwede mong magawa. Isa na rin siguro yung family. Kung permanent or citizen ka, yun din yung maganda rin dito. Makuha ko yung family ko. And sa pagpapasahod na rin, isa na rin siguro yung pinaka maganda rin dito sa Australia. Pero meron din mga disadvantage. Sabihin nga natin yung cost of living. May mga kamahalan din. Mataas nga. Yung rent, isa na rin yun din. Yung food din. Pero basta maging matyaga ka lang din.
Dumating ka dito prior mag-pandemic, ano? At sabihin na natin, maswerte ka dahil nakapasok ka bago mag-pandemic. At alam natin, halos lahat may mga pinagdaanan nitong past 2 years. At yung iba, medyo may mga nawalan ng family members. Pero para sa'yo, what are you looking forward dun sa 2022 at sana magawa mo?
Totoo nga po yun na at least kahit pa paano, mas maaga kung nakapunta dito sa Australia. Kasi kung sa cruise ship man ako nag-work is alam naman natin na walang mga work din. Yung gusto ko pong mangyari sa 2022 is, isa na rin po dito yung pinakamahalaga din is yung mag-grant yung visa ko. Hindi pa naman po siya permanent pero at least kahit pa paano, meron ng pathway to get permanent. And then, laging lang safe yung family ko at yung sarili ko din. Kahit pa paano dito, yung relatives ko din.
Mark, dahil nga na itong pandemic, ano, so maraming uncertainty na nangyari. At para dun sa mga kagaya mo na, kumbaga, naghihintay ng permanency dito sa Australia, ano yung mabibigay mo sa kanila na advice in terms of dun sa experience mo at, kumbaga, encouragement mo din sa kanila na to stay strong at intayin lang kung ano yung para sa kanila?
Alam naman po natin na nagsarado nga po yung borders dito sa Australia kaya hindi rin po makapasok yung mga student or sabihin na natin permanent or citizen din. So, bali ang pinakamaganda na lang din is magantay na lang din muna. Alam ko ngayon nagbukas na ang borders. So, kahit pa paano may chance na rin makapunta dito at makabalik. Yung advice ko po sa mga nandito sa Australia, sa mga working visa at sa mga student visa, focus lang po kayo sa goal ninyo, kung ano yung pangarap ninyo na matupad. Alam naman natin na merong mga hirap din na dadanasin tayo, pero tiyaga lang. Sabi nga nila eh, kung may tiyaga, may nilaga.
Mark, sa pagsisimula sa isang bansa at sa, kumbaga, sabi na natin, isang bagong buhay ito para sa'yo, ano yung dapat or sa'yo, ano yung naisip mo na ito pala kailangan kong gawin para maging maayos sa pagsisimula o sa panibagong buhay ko na malayo sa pamilya?
Kasi nga, nung pagpunta ko rin dito, medyo hindi ko alam kung saan ako pupunta. Hindi ko alam yung mga makakasalamuha ko na ibang tao. So, yun na nga din yung mga, alam naman natin kapag magpunta ka sa ibang lugar na hindi mo alam kung anong meron dito na pupuntahan. So, alam na may mga challenges din ako na mga nangyari sa akin. Siyempre, isa na rin yung nalungkot ako dahil wala rin yung family ko. Pero, nagtiyaga lang din ako na nag-isip para sa sarili ko na tiisin mo lang kung ano man yan. At alam naman natin na yung mga challenges na yan is binigay sa atin. Pero mapagtatanggap pa yan at din natin yan. At malalampasan din natin yan.
I-like, i-share, mag-comment. Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.